Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Головною темою нашої передачі сьогодні є надзвичайна конференція у Люксембургу з проблем свинячого грипу. Однак деталі про неї ми повідомимо відразу після закінчення прес-конференції, яка відбувається саме зараз. Ви також почуєте про українсько-італійський проєкт з дослідження трудової міграції.
Українки щиро співчувають своїм підопічним, часто переносять на них нерозтрачені материнські почуття. А ми у нашому новому проєкті хочемо допомогти їхнім дітям, які цих почуттів позбавлені.
Нова хвиля міграції охопила Латвію.
Не будь опатикам та сайот. Так дзимтен, то мен не грибатося нікур брак, бо ті ціць ізесна, тоді ваєдзесь брак.
Харківських прикордонників перевіряють їхні європейські колеги.
Ті програми, які в нас були спільні з Європейським Союзом по обміну досвідом нашого персоналу, він сьогодні запроваджується тут і на східному кордоні.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Дрощук про найновіші події у Європі.
Добрий вечір. І перша вістка сьогодні з Києва теж пов'язана з Європою. Плани Києва і Брюсселя модернізувати українську газотранспортну систему і домовленості про це саме з Москвою не суперечать одне одному, заявляє прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Як сказала вона сьогодні на прес-конференції за підсумками її вчорашнього візиту до Москви, брюссельська декларація щодо модернізації газотранспортної системи України укладена з Європейським Союзом, і вчорашні домовленості про участь Росії в цій модернізації перебувають у гармонії. За словами Тимошенко, йдеться про те, що Росія мала б постачати устаткування труби та інші складові, а за брюссельською декларацією мають надійти кредитні ресурси для цієї модернізації. Європейський Союз сьогодні запевнив, що немає планів ізолювати Росію від участі в модернізації газотранспортної системи України. Про це говорив у Брюсселі комісар ЄС із питань енергетики Андріс Пієбалкс. Раніше Росія висловлювала незадоволення тим, що в меморандумі про модернізацію української ГТС її не згадали. І заявляла, що мусить взяти участь у цій модернізації. Прем'єр-міністр України скасувала візит до Польщі через зайнятість. Юлія Тимошенко заявила, що не прибуде на сьогоднішній саміт Європейської народної партії в Варшаві через те, що їй, як голові уряду, у зв'язку з кризовими явищами необхідно приділити додаткову увагу низці питань перед початком нового місяця травня. До інших подій. Британські війська завершили бойові операції в Іраку. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун оголосив про це сьогодні в Лондоні після зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі, який прибув туди з візитом.
Сьогодні починається останній розділ бойової місії в Іраку. Прапор 20-ї бригади спустять, британське бойове патрулювання у Басрі припиниться, і наші збройні сили готуються до відходу.
Сказав Браун. Церемонія з цієї нагоди, а також у пам'ять про 179 британців, які загинули за час війни в Іраку, відбулася сьогодні в місті Басрі на півдні Іраку. Це місто було головною базою британських військ. Наразі британський контингент готується до практично повного виведення з Іраку після шестирічної воєнної кампанії. Союз НАТО критикує Росію за угоди з Абхазією та Південною Осетією. Речник НАТО Джеймс Апатурай заявив, що документи, підписані сьогодні в Москві, суперечать мирним домовленостям Росії і Євросоюзу, які поклали край минулорічному російсько-грузинському конфліктові. За текстами укладених сьогодні в Москві угод, ці невизнані ніким, крім Росії та Нікарагуа республіки, які розташовані на міжнародно визнаній території Грузії, делегують Москві повноваження для охорони своїх державних кордонів аж до формування власних органів прикордонної безпеки. Росія називає скандал зі своїми дипломатами в НАТО грубою провокацією. Міністерство закордонних справ Росії говорить про, цитую, абсолютно надуманий привід – видворення з Брюсселя двох працівників представництва Росії при НАТО. Про рішення Північно-Атлантичного Союзу вислати двох російських дипломатів повідомила британська газета Financial Times. За даними джерел цього видання, рішення пов'язане зі скандалом, у результаті якого був засуджений естонський дипломат за передачу Росії таємної інформації НАТО. І такі на цей час головні європейські новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском європейських новин. ефірі «Європейська свобода». Нині на Тернопільщині та Буковині стартує перший українсько-італійський проєкт з дослідження трудової міграції і допомоги дітям українських заробітчан. Його ініціювали уряди Італії та України, а підтримку надає Міжнародна організація з міграції. Детальніше про це Богдана Костюк.
За даними Міжнародної організації з міграції, в Італії зареєстровано понад 195 тисяч українських заробітчан. У цілому ж кількість заробітчан з України на Апенінах сягає 1 мільйона осіб. З них понад 80% – жінки, в яких вдома залишились родини, діти. Кількість таких дітей, соціальних сиріт, встановити майже неможливо. Як стверджує експерт МОМ Дайва Вілкі-Ліге, українські нелегали у державах ЄС не реєструються, тож рахуються такими, що перебувають удома. І їхні діти, яких насправді доглядають родичі, а іноді й сусіди, опиняються поза увагою держави. Новий українсько-італійський проєкт покликаний у першу чергу допомогти цим дітям. За сприяння італійців та Міжнародної організації з міграції, на Тернопіллі та Буковині розпочинаються семінари для місцевої влади, активістів громад та освітян, які працюють з дітьми заробітчан або ж доглядають їх. Як відзначила фахівець Міністерства освіти Ольга Шиян,
нас цікавить саме на місцевому рівні співпраця всіх виконавчих органів. І знову ж таки, освітяни переймаються цим питанням. В школі дитина перебуває більшість свого часу. Через те ніхто краще, як вчитель, вихователь, не буде знати про дитину і про проблеми дитини.
Представник Міністерства закордонних справ Італії Вінченцо Одо стверджує, що новий проєкт дозволить українським та італійським громадам, педагогам, соціологам не лише допомогти конкретним тисячам дітей та їхнім батькам, заробітчанам, а й дослідити проблеми трудової міграції зі Сходу на Захід Європи.
Феномен міграції з України останніх 10 років викликає інтерес науковців, адже більшість мігрантів – жінки, які доглядають тяжкохворих або літніх людей. Психологи відзначають, українки ретельно ставляться до своєї праці, а з іншого боку, вони щиро співчувають своїм підопічним, часто переносять на них нерозтрачені материнські почуття. А ми у нашому новому проєкті хочемо допомогти їхнім дітям, які цих почуттів позбавлені, і також сподіваємося дослідити особливості міграційних проблем.
Ще один результат, на який очікують ініціатори проєкту, це посилити соціальну свідомість українських та італійських громад, місцевих органів влади перед співгромадянами, яких недоля закинула далеко від вітчизни, а їхні родини вдома залишила наодинці зі своїми проблемами. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Прогнози експертів про те, що латвійці не виїжджатимуть на заробітки, оскільки інші країни також переживають кризові часи, не виправдалися. Латвія стоїть на порозі нової хвилі міграції, яка відрізняється від попередньої тим, що значна частина латвійської молоді та економічно активного населення збирається виїхати з Латвії і назавжди, розповідає Людмила Пилип.
Дослідження зроблене на замовлення Бонського інституту дослідження ринку праці професором Латвійського університету Михайлом Хазаном засвідчило, що Латвія стоїть на порозі нової хвилі міграції робочої сили. Технологію від'їзду на заробітки можна вважати перевіреною досвідом 2004-2006 років, коли з Латвії, за різними підрахунками, виїхало понад 100 тисяч астарбайтерів. Тоді латвійці в основному вибирали Ірландію та Велику Британію. Сьогодні ж імміграційний потік спрямований до Норвегії, Швеції, Данії, Канади та Австралії. Від'їжджають навіть у Південну Америку та Африку. Велика Британія та Ірландія також залишаються популярними. Переселенці кажуть, що знайти роботу за кордонах в умовах глобальної кризи важко, але набагато легше, ніж в Латвії, де рівень безробіття досяг 14%. До того ж, в Ірландії та Великій Британії після першої хвилі міграції створилися осередки латвійської діаспори, які допомагають своїм співвітчизникам влаштуватися на роботу. На думку експертів, нова хвиля міграції відрізнятиметься від попередньої якісно і кількісно. Якщо раніше з Латвії виїжджали в основному низькокваліфіковані робітники, то тепер іммігрувати збираються студенти та економічно активні професіонали.
Ті латвійці, які виїхали на заробітки раніше, не поспішають повертатися додому і стежать за ситуацією в Латвії. Якщо ж ситуація тут погіршиться, збільшиться потенціал від'їжджаючих з Латвії, в основному з середовища економічно активних та добре освічених мешканців.
Прогнозує експерт банку СЕБ Андріс Вілкс. Дані дослідження, проведеного у школах Риги, засвідчили, що майже половина старшокласників планують виїхати з Латвії на навчання або ж на роботу.
Хотілося б закінчити школу, технікум або ж якусь вищу бізнес-школу і спробувати знайти роботу. Якщо ж не вдасться, то безумовно доведеться їхати геть. Оскільки, як ми чуємо, у багатьох інших країнах краще, ніж у Латвії. Безумовно, мені подобається тут, це моя батьківщина. Я б не хотіла звідси нікуди виїжджати. Але якщо немає іншого виходу, то доведеться.
Каже учениця 11 класу Ризької першої гімназії Вета. Група латвійських педагогів, медиків, юристів, підприємців та спортсменів звернулася з відкритим листом до уряду, в якому, зокрема, зазначили, що думки молоді виїхати за кордон відображають дійсне ставлення держави до молодого покоління. Автори послання вважають, що відтік молоді призведе до банкрутства держави. Сьогодні кожний третій латвійць – пенсіонер. Фахівці попереджають, якщо 63% молоді, які сьогодні планують виїхати за кордон, здійснять свої задуми, то в недалекому майбутньому Латвія перетвориться на країну літніх людей. Тільки хто ж виплачуватиме їм пенсію? Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
До Харківської області приїхали європейські прикордонники, щоб подивитись, як українці охороняють державний кордон. Вони оглядають ділянку українсько-російського кордону, довжина якої території Харківщини становить 315 кілометрів. Основна мета візиту – обмін досвідом і вироблення концепції подальшої співпраці. Юлія Журавльова передає з Харкова.
Рови, сигнальні міни, новітня техніка, мільйонні суми вилученої контрабанди та кілограми наркотиків. Харківські прикордонники вихваляються перед європейськими колегами власними здобутками. Але гостей, здається, цим не здивуєш, бо тож і вони доклали зусиль, аби Україна мала можливість на високому рівні охороняти власні кордони і протидіяти, зокрема, незаконній міграції, адже саме транзитом через Україну власники паспортів Пакистану, В'єтнаму та інших азійських країн намагаються дістатися Європи, аби здалека розгледіти порушників саме за гроші Євросоюзу. Українські прикордонники на початку року отримали партію тепловізорів. Ці прилади вартістю 36 тисяч євро кожний вночі фіксують будь-яке переміщення вздовж лінії кордону на відстані до 5 кілометрів. Подивитись, наскільки захищений східний кордон України, і приїхала європейська делегація. У її складі майже 30 осіб. Такі численні відвідини вперше, зізнається начальник східного регіонального управління Держприкордонслужби Володимир Карась. Українські прикордонники, за його словами, кілька років вивчали європейський досвід, і сьогодні їм не соромно.
Вони побачили, що ті програми, які в нас були спільні з Європейським Союзом по обміну досвідом нашого персоналу, він сьогодні запроваджується тут і на східному кордоні. На сьогоднішній день от реально реалізуються 4 програми міжнародної технічної допомоги. Ми закупали автомобільну техніку, техніка радіаційного контролю в пунктах пропуску. Я не думаю, що ми повинні відмовлятись від цієї допомоги.
Від допомоги не відмовляються. Вже восени за гроші Європейського Союзу в Україні побудують 5 пунктів утримання для мігрантів та біженців. Вони з'являться в Харківській, Луганській та Сумській областях. А сьогоднішній візит – це перш за все обмін досвідом. Українці показують, європейці порівнюють, каже офіцер польської прикордонної варти Володзимеш Гриц.
Ми бачили раніше наради собаки, яка ходила вліво-вправо, бачили проволки. Тепер зовсім по-другому. І теж наші друзі українські роблять те саме, так як ми. Це взаємодійство, це обмін інформації. Може, у нас немножко більше техніки.
Посилення кордону – головне завдання держави, щоб бути державою. І українці для цього гарно підготовлені, каже керівник правоохоронного відділу посольства Франції в Україні Мішель Жербер.
Персонал навчений, також добре технічно забезпечений. Тепер тільки їм треба дуже старатися. Все, що ми сьогодні побачили, відповідає європейським стандартам.
Візит європейських прикордонників до Харкова розрахований на 3 дні. Підсумком має стати розроблення концепції подальшої співпраці. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Через загрозу поширення епідемії грипу Франція пропонує заборонити рейси до Мексики.
La France propose à la discussion cet après-midi une mesure d'interdiction des vols allés vers la zone qui est maintenant la plus importante au niveau de l'épidémie de grippe.
Незважаючи на величезні втрати через кризу, найбагатші люди Британії залишаються найбагатшими.
Even though Mr. Abramovich lost a third of his fortune, he's still the second richest person in the United Kingdom.
Кіно на мобільному телефоні – спільний українсько-німецький проєкт.
Цікаво було знімати на мобільний телефон, тому що він завжди під руками, і це досить непогана така ідея, тому що фільми робляться практично на ходу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових європейських газет інформує про саркастичний тон Путіна у його оцінках результатів переговорів з українською колегою Юлією Тимошенко. Оглядачі відзначають, що в Москві не лише уїдливо оцінили зміст декларації між Євросоюзом та Україною, але і, як виглядає, остаточно розчарувалися в цьому українському перемовникові. З оглядом європейської преси Василь Цілгалов.
Впливова лондонська Financial Times наголошує, що, цитую, не всі деталі цих переговорів були оприлюднені, але зауважує, що цього разу у Москві не хотіли нагнітати ситуацію довкола майбутнього постачання російського газу у Європу через Україну. Газета констатує також, що на тональність обох сторін Москви і Києва вплинуло багато факторів і особливо криза. Financial Times також зауважила, що незважаючи на запрошення з боку України до участі в модернізації української ГТС, все ж Москва знову, цитую, різко виступила проти березневої угоди між Києвом та Брюсселем щодо плану модернізації українських газогонів. Кінець цитати. Московське англомовне видання Moscow Times підкреслює, що у середу ця зустріч двох прем'єрів Путіна і Тимошенко все ж, цитую, не залікувала рани, завдані двостороннім стосункам нещодавньою угодою між Україною та Європейським Союзом. Кінець цитати. Видання інформує, що Росія ще не вирішила, чи давати Україні кредит у 5 мільярдів доларів, і також звертає увагу у зв'язку з цим на саркастичний тон Путіна, який заявив, що, цитую, Україна могла б звернутися щодо позики до Брюсселя, якщо вона негайно потребує грошей. Кінець цитати. Moscow Times наголошує на страхові Москви перед тим, що на основі угоди України і Європейського Союзу передбачено створення нової компанії, яка б управляла транзитом з Росії до Європи через українську територію. Путін висловив побоювання, що така компанія лише б заплутала фінансові розрахунки за спожитий газ. Московське видання «Комерсант» вважає, що намагання Юлії Тимошенко якось заспокоїти Володимира Путіна щодо можливої участі Москви в модернізації української ГТС не дали результатів, бо тональність російського прем'єра щодо оцінок українсько-європейської декларації була знову різко негативною. Ця російська газета приходить до висновку, що Володимир Путін, судячи з усього, повністю розчарувався і в цьому українському перемовникові. Кінець цитати. Про це свідчить і сама назва статті у «Комерсанті» – «Розчаровуюча перемовниця». Кінець цитати. Ще одне московське видання «Независимая газета» приходить до висновку, що, цитую, Путін і Тимошенко зупинилися перед газовим недобором. Кінець цитати. Тобто у питання про те, що буде із санкціями щодо недобору російського газу Україною, так і не було внесено остаточної ясності. У наслідок перемовин обидва прем'єри вийшли до преси вкрай стомленими, але так і не пояснили, чи вдалося їм прийти до компромісу, відзначає «Независимая газета». Це видання також приходить до висновку, що сторони не домовилися про скорочення постачання газу в Україну, чого хотіла Тимошенко, і також зауважує, дамоклів меч багатомільйонних штрафів за недобір, як виглядає, і надалі нависає над Києвом, підкреслює «Независимая газета». Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Надзвичайний саміт європейських міністрів охорони здоров'я відбувся сьогодні у Люксембурзі. Голови медико-санітарних відомств, експерти та представники євроустанов вирішували, як Європейському Союзу скоординовано протидіяти поширенню нової форми грипу, що завойовує все нові та нові терени. Після того, як декілька європейських країн констатували захворювання мексиканським грипом серед своїх громадян, керівники Євросоюзу почали закликати до відміни авіарейсів з Європи до Мексико. У той час почалися пошуки загальноєвропейських заходів для припинення поширення небезпечного вірусу, що нині на межі пандемії. Зараз з нами на зв'язку наш кореспондент Віталій Єреміця, який наразі знаходиться у Люксембурзі. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір, Ліно.
Отже, які заходи Євросоюз має намір вжити для боротьби із наступаючою пандемією, цього, як його наразі називають, нового чи мексиканського грипу?
саме нового, або, як то кажуть французькою мовою, новель грип, так вирішили називати цей вірус у Європі, бо попередня дуже поширена назва свинячий визнана неточною, бо, власне, ця форма грипу має властивість передаватися від людини до людини. І також було помічено, що ця назва завдала помітного удару по світовому експорту продуктів тваринництва, хоча, як переконують експерти, особливих підстав для цього, власне, немає. І, отже, насамперед скажу, що підсумкова конференція, підсумок цього саміту, надзвичайного саміту міністрів охорони здоров'я, ще не відбувся, ще не оприлюднено, але вже на сьогодні відомо, що навіть при доволі загрозливих темпах поширення цього вірусу, комісар Євросоюзу з питань охорони здоров'я Андрула Василіу закликала сьогодні європейців бути обережними, пильними, готовими, але не панікувати, як вона заявила. З іншого боку, французький міністр охорони здоров'я Розелін Башло на саміті у Люксембурзі настоювала на відміні авіарейсів з Європи до Мехіко, де зареєстрована найбільша кількість захворювань.
La France propose une mesure d'interdiction des vols aller.
Франція висунула пропозицію заборонити всі рейси до зони найбільшого поширення епідемії грипу, тобто до Мексики. Зрозуміло, що було б контрпродуктивним заборонити рейси з Мексики до Європи, бо це спровокує людей до пошуку обхідних шляхів. У свою чергу, це призведе до погіршення реєстру осіб, що могли б виявитися враженими вірусом.
Пояснила сьогодні у Люксембурзі Розелін Башло. Вона додала, що ось вже близько тижня щоденно проводяться засідання Європейської ради з санітарної безпеки з питання свинячого грипу. А нинішній саміт дозволить координувати всі практичні кроки та оперативніше реагувати і обмінюватися інформацією між всіма 27 країнами-членами. Тим часом представники Європейського центру контролю та попередження захворювань, що теж брали участь у цьому саміті, вважають, що ці обмеження руху людей мало ефективні. І такої ж думки і частина міністрів, у тому числі представниця головуючої у Євросоюзі Чехії Даніела Філіпіова. Тому пропозиція Франції, власне, ухвалена не була. Людмила.
Віталію, а які останні дані щодо поширення мексиканського грипу на територію Європейського Союзу?
Згідно інформації, оприлюдненої Європейською комісією, що, власне, координує всі дії на рівні Європи та стежить за розвитком ситуації, сьогодні Європейський Союз має 19 підтверджених випадків захворювань на новий грип. 10 хворих зареєстровано у Іспанії, 5 у Великобританії, 3 у Німеччині та 1 особа у Австрії. А сьогодні після полудня перший випадок зараження також був підтверджений у Швейцарії, що не є членом Європейського Союзу. І всі ці люди нещодавно повернулися із подорожі до Мексики, крім одного. Власне, один іспанець захворів, перебравши вірус від когось із родичів. І за поширенням вірусу ретельно стежить Європейський центр з попередження та контролю за захворюваннями. А голова іншого органу, генеральний директор підрозділу Європейської комісії з питань охорони здоров'я та захисту споживачів Робін Маделін, сьогодні переконував, що Європа добре підготувалася до відсічі мексиканського грипу, але він не виключив можливих смертельних випадків. Він каже, що це тепер вже не питання, чи будуть люди помирати від цього грипу чи ні. Швидше, наразі слід питати, скільки буде цих фатальних випадків і сотні, тисячі чи...
Дякую, Віталію, дякую. У нас час вже нам не дозволяє далі бути на зв'язку. Про надзвичайний саміт європейських міністрів охорони здоров'я, що відбувся сьогодні у Люксембурзі, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Євросоюзі Віталієм Єремітцею.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Найбагатші люди Великої Британії втратили значну частку своїх статків за минулий рік через економічну кризу. Це стало відомо, коли одна із британських газет традиційно оприлюднила список найбагатших. Його читав Олекса Саменченко.
Тисяча найбагатших людей Британії нині разом мають близько 390 мільярдів доларів, згідно зі щорічним списком провідної британської газети «Таймс». Це значно менше, ніж рекордного минулого року, коли сукупна сума статків тисячі найбагатших становила понад 600 мільярдів. Криза майже наполовину зменшила загальне число британських мільярдерів із 75 до 43. Та показовим є такий факт. Люди, що були на перших місцях у торішньому переліку, незважаючи на величезні втрати, усе одно залишаються найбагатшими. Зокрема, індійський сталевий магнат Лакшмі Міттал і його сім'я, що володіють серед іншого і стали ливарним заводом «Криворіжсталь» в Україні, втратили за 12 місяців аж 61% багатства. Та незважаючи на це, вони усе ще мають позахмарні понад 15 мільярдів доларів і п'ятий рік поспіль очолюють список найбагатших людей Британії. У списку враховано не лише громадян Британії, але й громадян інших країн, що тут живуть. Фахівці кажуть, що ніколи у 21-річній історії списку найбагатших їхні загальні статки не зменшувалися настільки різко. Та все одно найбагатші мали такий запас міцності, що навіть найсерйозніша криза за 30 років не в змозі їх знищити. Зокрема, російський олігарх Роман Абрамович – другий у списку найбагатших. За рік він втратив понад 7 мільярдів доларів. Та, як пояснює бізнес-оглядач Джо Лайнем, хвилюватися за пана Абрамовича не варто.
Even though Mr. Abramovich lost a third of his fortune, he's still the second richest person in the United Kingdom.
Хоча пан Абрамович і втратив понад третину своїх статків, він і далі є другою за багатством людиною у Великій Британії. Тож я б не дуже його жалів. Він все ще має свої 7 мільярдів фунтів стерлінгів, багато дорогої нерухомості і один з найкращих футбольних клубів у світі. Тож його труднощі є незрівнянними з тими, що їх мають прості люди під час цієї кризи.
Інший мільярдер з Росії, що володіє часткою у лондонському футбольному клубі «Арсенал» Алішер Усманов, втратив аж 74% статків протягом року, але все ще має понад 2 мільярди доларів. А на завершення поганих новин для бізнесменів, що пов'язані з футболом, слід сказати, що і власник клубу «Ньюкасл Юнайтед» Майк Ашлі торік втратив рівно половину своїх статків.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
І на завершення «Європейської свободи» повідомлення з Чернівців. Мешканці цього міста беруть участь у німецько-українському проєкті «Кіно на мобільному телефоні». За дружньої підтримки Гьоте-інституту, фонду Роберта Боша та організації «Film & Sound», Центр буковинознавства цього тижня проводить п'ятиденний майстер-клас зі створення фільмів на мобільному телефоні. Про це докладніше Оксана Зима.
Розповідь про стосунки європейця, вільного, відкритого до інших людей із азіатською дівчиною, паранджа якої ніби говорить «це мій окремий чужий для тебе світ». Вона кохає хлопця, але не виявляє цю любов. Коли доля дарує їм ще одну зустріч, дівчина робить крок на зустріч, знімає паранджу і йде до його обіймів. Два світи, які дуже відокремлені, але насправді немає ніяких меж для людських почуттів. В одну хвилину така тривалість фільму за умовами конкурсу чернівчани Олександр Горський та Юлія Рогозевич помістили сюжет про особисту свободу, яка перемагає культурні та релігійні кордони, і назвала його «Зіткнення». Це їхній перший досвід у такій кінорежисурі.
Почули просто від знайомих, що є такий конкурс. Дуже зацікавилися, тому що цікавимося режисурою і кіно. А цікаво було знімати на мобільний телефон, тому що шукали завжди якоїсь якомога кращої камери і виходили з того, що у нас є. Але на мобільний телефон він завжди під руками, і це досить непогана така ідея, тому що фільми робляться практично на ходу.
Операторська робота на мобільний телефон була перша, особливо на мобільний. Було досить цікаво знімати і хотілося б бажано кращої якості, але було достатньо цікаво такі різні ракурси підбирати. І це був мій дебют як оператора, і захотілося б ще б знімати на професійну вже камеру.
Короткометражні фільми, відзняті на мобільний телефон, зараз особливо користуються популярністю, розповідає одна із організаторів проєкту Юдіт Штумпнер. За кордоном, каже вона, існують цілі фестивалі такого кіно.
Перша ідея виникла в Німеччині, Берліні. Це зараз сучасна така течія. Чому саме виникла така ідея? Тому що мобільний телефон – це та річ, яку ти постійно маєш з собою. Пишеш смс-повідомлення, фотографуєш і так далі. І чи можна використовувати предмет, який постійно маєш при собі? Повсякденний предмет для того, щоб знімати короткометражки.
Підсумки кіноконкурсу підбиватимуть 4 травня. Творці трьох кращих стрічок отримують грошові нагороди – 190 та 60 євро відповідно. Організатори сподіваються, що кращі фільми зможуть потрапити на міжнародні фестивалі кіно, відзнятого на мобільний телефон. Для Радіо Свобода Оксана Зима з Чернівців.
Європейська свобода добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Конституційний суд не дав прямої відповіді про можливість розпуску парламенту. За поданням президента, суд ухвалив рішення щодо формування уряду після створення коаліції. Це рішення мало б роз'яснити, чи має голова держави право розпускати Верховну Раду, якщо новостворена коаліція не подала пропозиції про створення нового уряду. Але Конституційний суд у своєму рішенні, яке оголосив його голова Андрій Стрижак, лише повторив конституційні норми і не дав таких пояснень. Відтак, у секретаріаті президента з одного боку і в парламенті та у прем'єр-міністра з іншого заявляють про те, що саме їхня сторона має рацію. Юлія Тимошенко. Перепрошую. Секретаріат президента чекає звіту про візит Юлії Тимошенко до Москви. У 10-денний термін президентові Віктору Ющенкові має бути поданий вичерпний звіт про результати переговорів прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в Москві, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Сама Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції, присвяченій підсумкам вчорашнього візиту до Москви, заявила, що плани Києва і Брюсселя про модернізацію газотранспорту транспортної системи і домовленості про це саме з Москвою не суперечать одне одному і перебувають у гармонії. За словами Юлії Тимошенко, йшлося про участь Росії в модернізації газотранспортної системи України як партнера в постачанні устаткування, труб та інших складових. А кредитні ресурси для цієї модернізації мають надійти відповідно до Брюссельської декларації.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Британські війська завершили бойові операції в Іраку. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун оголосив про це сьогодні в Лондоні після зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі, який прибув туди з візитом.
Сьогодні починається останній розділ бойової місії в Іраку. Прапор 20-ї бригади спустять, британське бойове патрулювання у Басрі припиниться, і наші збройні сили готуються до відходу.
Сказав Браун. Церемонія з цієї нагоди, а також у пам'ять про 179 британців, які загинули за час війни в Іраку, відбулася сьогодні і в місті Басрі на півдні Іраку. Це місто було головною базою британських військ. Союз НАТО критикує Росію за угоди з Абхазією та Південною Осетією, як такі, що суперечать мирним домовленостям Росії та Євросоюзу. Ці угоди уклали сьогодні в Москві, і вони передбачають, що Росія охоронятиме кордони самопроголошених утворень із Грузією. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 30 квітня. Чи легітимна нинішня коаліція на берегах Дніпра? Конституційний суд чіткої відповіді не дав.
Більшість політичних оглядачів схиляється до думки, що позиції прем'єр-міністра посилилися.
Прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні звітувала українцям про результати візиту до Москви, а регіонали ці результати уже критикують.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно для того, щоб забезпечувати всіх споживачів. Така домовленість є.
Свинячий грип наступає. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про пандемію.
Influenza virus is very unpredictable.
І про це на початку програми, яку проведу я, Мар'яна Драч.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Конституційний суд України дійшов висновку, що вносити пропозиції президентові щодо кандидатури прем'єра – це повноваження виключно коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді. Хоча в секретаріаті президента кажуть про можливі консультації щодо розпуску парламенту, у Верховній Раді та в уряді вважають, що ніяких підстав для цього немає. Про зміни в політичному ландшафті України після рішення Головного суду країни розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні Конституційний суд виголосив офіційне рішення щодо подання президента з приводу того, що новоутворена коаліція мала подати на затвердження кандидатуру прем'єр-міністра, каже голова Конституційного суду Андрій Стрижак.
Внесення пропозицій відповідно до Конституції України президента України щодо кандидатури прем'єр-міністра України та щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів України належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України, сформованих згідно з частинами 6, 7 статті 83 Конституції України. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточно не може бути оскаржене.
Згодом на прес-конференції пан Стрижак також сказав, що Конституційний суд не дав вичерпної відповіді на поставлене президентом запитання, бо такої відповіді не дає сама Конституція. За його словами, ситуація зумовлена тим, що зміни до основного закону, які набули чинності на початку 2006 року, не були системними. У Верховній Раді, Кабінеті міністрів і секретаріаті президента рішення Конституційного суду зрозуміли по-різному. В уряді та в парламенті дійшли висновку, що підстав для розпуску парламенту немає. Ось як прокоментувала ситуацію прем'єр Юлія Тимошенко.
Ніяких підстав правових для розпуску парламенту сьогодні не існує. І я переконана, що розпуска парламенту не буде.
Натомість представник президента в Конституційному суді Марина Ставнійчук заявила про можливі консультації з головами фракцій щодо розпуску парламенту. Проте, на думку політолога Андрія Єрмолаєва, за такого рішення консультації навряд чи матимуть позитивний результат.
Моя версія – це скоріше намагання зберегти обличчя. Після такого рішення Конституційного суду навряд чи парламентські сили, окрім партії регіонів, будуть підтримувати ідею дострокових парламентських виборів. Я думаю, скоріше президент шукає привід для того, щоб загострити ситуацію, звернути на себе увагу. Інша справа, якщо опозиції вдасться розгайдати човен.
Також, на думку політолога, таке рішення Конституційного суду не спонукатиме до створення в парламенті широкої коаліції, каже Андрій Єрмолаєв.
Перемовини, про які дуже зараз говорять між БЮТ і партією регіонів, окрім усього іншого, були спонуковані ще й тим, що БЮТ таким чином намагалася підстрахуватися на всяк випадок у разі, якщо президент отримає важелі розпуску парламенту з діючою коаліцією, з діючим урядом. Такий альянс, я думаю, серйозно б стримував президента до такого кроку. Але тепер, по факту рішення Конституційного суду, для БЮТ оця мотивація зберегтись будь-якою ціною, навіть через коаліцію з партії регіонів, вона втрачає сенс.
Більшість політичних оглядачів схиляється до думки, що позиції прем'єр-міністра посилилися. Вірогідно, Україна не матиме дострокових парламентських виборів, проте не матиме і дієздатної Верховної Ради. А Конституційний суд не став тим органом державної влади, який зумів би розв'язати політичну кризу в країні. Наступне рішення Конституційного суду стосуватиметься конституційності дати президентських виборів, призначених Верховною Радою на 25 жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». Відсутність штрафів за недобір газу, узгодження позицій щодо участі Росії у модернізації української газотранспортної системи та закачування палива в українські сховища за рахунок передоплати транзиту російського газу. Так прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні підсумувала переговори з російським колегою Володимиром Путіним у газовій сфері. Тим часом у секретаріаті президента очікують звіту прем'єра про виконання директив, які глава держави дав напередодні її московського візиту. Подробиці та наслідки вчорашніх домовленостей прем'єра Тимошенко в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
В українсько-російських газових контрактах від 19 січня записано, що Україна має купувати 40 мільярдів кубів російського газу щорічно. Якщо ж ні, «Газпром» має право вимагати 150% вартості невикупленого газу. А зважаючи на те, що у першому кварталі «Нафтогаз» імпортував близько 2,5 мільярдів кубів, що вдвічі менше, ніж законтрактовано, то штрафи могли бути значними. Однак під час візиту до Москви прем'єру Тимошенко вдалося домовитися, що цього року російська сторона не виставлятиме Україні штрафи. штрафних санкцій за недобір газу. При цьому Юлія Тимошенко запевняла кореспондентку Радіо Свобода, що усі обмеження щодо об'ємів споживання палива зняті, і це записано на папері.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно для того, щоб забезпечувати всіх споживачів. Така домовленість є. І вона зафіксована спеціальними актами. Це повністю дає можливість Україні споживати стільки газу, скільки їй потрібно.
Що ж до участі Росії у модернізації української газотранспортної системи, то це, каже пані Тимошенко, стосуватиметься постачання необхідного обладнання російськими компаніями. За її словами, прем'єр-міністр Путін сприйняв таку пропозицію, і російська сторона готова брати у цьому участь. Ще одним результатом переговорів у Москві є домовленості про закачування в українські підземні сховища 800 мільйонів кубів газу. При цьому Україна має розраховуватися за нього шляхом передоплати транзиту газу. У секретаріаті ж президента не поспішають давати конкретних оцінок візиту Юлії Тимошенко до Москви. Уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що у 10-денний термін прем'єр має відзвітувати про результати переговорів.
На переговори до Москви були надані конкретні вичерпні директиви українській делегації. Це є 10 днів, протягом яких до президента має бути поданий вичерпний звіт про результати переговорів. Ми вітаємо ініціативи українського уряду, спрямовані на коригування контрактів у газовій сфері від 19 січня цього року, де були допущені дуже серйозні помилки.
Але Богдан Соколовський висловив побоювання щодо закупівлі газу в оплату за транзит. На його думку, якщо ціна газу буде високою, а ставка транзиту низькою, для України це буде збитковим. Між тим, опозиція вже розкритикувала московські домовленості Тимошенко. За словами колишнього міністра палива та енергетики Юрія Бойка, домовленість про бартерну оплату газ-транзит виконати неможливо.
Ми спожили всю платню за транзит, ми отримали її на весь цей рік. А враховуючи те, що у нас спали обсяги транзиту російського газу на нашу територію в Європу, то ми ще аванс отримали не тільки на цей рік, а ще й на наступний також, приблизно на третину наступного року.
Тим часом Україна та Росія хочуть домовитися про закачування газу в українські підземні газосховища на міждержавному рівні. За словами Юлії Тимошенко, українська сторона уже готує проект відповідної угоди. Цим документом мають бути передбачені умови закачування палива у весняно-осінній період. До початку опалювального сезону Україна планує закачати до 20 мільярдів кубів газу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні підсумовуємо головні події дня в Україні та в світі. Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень загрози до 5-го ступеня із 6 можливих через вірус свинячого грипу. Це означає заклик до світу готуватися до фактично неминучої пандемії. Сьогодні перший випадок свинячого грипу зареєстрували у Нідерландах. 3-річного хлопчика, який повернувся із Мексики. Усього в Європі 27 таких випадків. В Іспанії, Британії, Німеччині, Швейцарії та Австрії. В Україні не виявили жодного хворого. Грип забрав людські життя у 2 державах – Мексиці і Сполучених Штатах. Медики закликають людей не панікувати, але водночас бути обережними. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чан заявила, що 5-й ступінь означає дуже сильний сигнал про фактичну неминучість пандемії цього захворювання і про те, що в уряді залишилося дуже обмаль часу, щоб максимально обмежити небезпеку для своїх громадян.
До пандемії необхідно ставитися серйозно якраз тому, що вона здатна дуже скоро розповсюдитись у всі країни світу.
Маргарет Чан також закликала держави світу негайно задіяти план підготовки до пандемії і посилити контроль за всіма незвичними спалахами захворювань, подібних на грип і важкі форми запалення легенів. У Мексиці оголошено 5-денний термін вихідних, щоб запобігти скупченням людей і перешкодити розповсюдженню свинячого грипу. Президент країни Феліпе Кальдерон також закликав всіх не йти на демонстрації 1 травня.
Друзі, я хочу вас всіх попрохати, щоб у дні цих свят і цих тривалих вихідних до 5 травня ви залишалися вдома. вдома зі своїми родинами, де найбезпечніше місце для уникнення інфекції свинячого грипу.
Уряд Мексики підозрює, що від цього вірусу вже померло в країні до 170 осіб і приблизно 3 тисячі уражені цією недугою. Тим часом Центр контролю за хворобами та їхнього запобігання в Сполучених Штатах інформує, що свинячий грип виявлено вже в 11 штатах. Особливих заходів вжито в Техасі, де померла дворічна дитина з Мексики. Тут оголошений надзвичайний стан і закрито школи, де навчалося 130 тисяч дітей, та оголошено заборону на будь-які спортивні і шкільні змагання до 11 травня. Всесвітня організація охорони здоров'я позитивно відгукнулася на такі кроки, бо вважає найпершим кроком проти пандемії суворе обмеження великих скупчень людей. Міністри охорони здоров'я Європейського Союзу зібралися сьогодні на надзвичайну нараду в Люксембурзі та обговорюють ситуацію щодо безпосередніх загроз пандемії свинячого грипу для Європи. Міністр охорони здоров'я Франції Розалін Башло заявила сьогодні журналістам в Люксембурзі.
Сьогодні по обіді Франція вводить заборону на рейси літаків у зону походження інфекції свинячого грипу, тобто забороняє рейси до Мексики.
Напередодні уряд Іспанії заявив про те, що у них виявлений перший для Європи випадок інфекції свинячого грипу у людини, яка не була в Мексиці. Це ще раз свідчить, що хвороба надзвичайно швидко передається від людини до людини через великі скупчення народу. Низка країн Європи і Азії, включно з Україною, оголосили про заборону імпорту свинини, хоча медики впевнено заявили, що грип передається від людини до людини, а не через свиняче м'ясо. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І тут ми поцікавилися вашою думкою, чи достатньо робить українська влада, щоб протидіяти поширенню свинячого грипу. Ось що кажуть Радіо Свобода, перехожі у Києві.
Я вообще не вижу, чтобы она хоть что-то делала. Вот в других странах людям на улице выдают повязки, перчатки. У нас этого ничего нет абсолютно. То, что пишут в газетах, вот допустим, но это не значит еще, что это все, что они могут сделать.
Хорошо, они мясо проверяли, импорт. Какой смысл? Ну невозможно проверить все мясо, которое поступает. Это лапша народу на уши, что мы вот что-то делаем, мы мясо проверяем. Им, абы какой-то повод найти, чтобы раздуть это, что мы делаем вот такую большую работу проводим. Это не просто этим пользуются, чтобы в очередной раз на кого-то наехать, с кого-то бабки снять.
Я думаю, конечно, каждый старается из представителей. Ну, вообще, я думаю, каждое государство должно стараться заботиться.
Я навіть не знаю, чесно кажучи, я подушки, напевно, може, і переживаю, але не так, щоб уж очень.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Стрілянина в університеті в Баку. Шокований весь Азербайджан. Економічна ситуація в Україні загрожує політичними потрясіннями. Нове американське дослідження.
Якщо економічна ситуація погіршиться в Україні, країна може повернутися до російської зони впливу.
Національному заповіднику Софія Київська сьогодні 75. Як реставрували українську святиню?
Що сказав директор метрополітен-музею? Ті дві мозаїки зробили для визнання незалежної України більше, ніж весь дипломатичний корпус держави.
І про це за мить.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Щонайменше 13 осіб загинули і стільки ж були поранені внаслідок стрілянини, яку сьогодні в Державній нафтовій академії Азербайджану влаштував 29-річний громадянин Грузії, етнічний азербайджанець Фарда Гадиров. Серед жертв – головно викладачі та студенти. За офіційними повідомленнями, озброєного нападника вбили. Про мотиви цього злочину наразі нічого не відомо. Наш колега Зиновій Фрис має такі подробиці про масове вбивство в Баку.
Бакинська трагедія почалася вранці, близько 9-ї години за місцевим часом, як повідомила трохи пізніше кореспондент Радіо Свобода Аугун Мурат Ханлі. Згідно з офіційними даними Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ, невідомий озброєний автоматичним пістолетом Макарова увірвався до приміщення нафтової академії і вже на першому поверсі розпочав стрілянину. Всього ж він убив 13 осіб і стільки ж поранив, а потім сам застрелився. Згідно з посвідченням, яке нападник рідних мав при собі. Його ім'я Фарда Гадиров. Він народився 1980 року в Грузії. При собі він мав дві обойми з патронами. Про мотиви стрілянини правоохоронці нічого не повідомили. Проти вбивці порушена кримінальна справа одразу за кількома статтями, зокрема, вбивство двох і більше осіб із особливою жорстокістю та незаконне зберігання зброї. Розповіла кореспондентка Радіо Свобода, посилаючись на офіційні повідомлення. Те, що трапилося в четвер у Баку, для студентів академії було справжнім шоком. Одна зі студенток змогла лише ось так реагувати. На місце пригоди викликали спецназ, з яким, за даними інформагенції представників МВС, нападник розпочав перестрілку і згодом сам застрелився. Жертв стрілянини доставили до місцевих лікарень. Наш кореспондент записав епізод, який відтворює атмосферу в одній із лікарень. За офіційними повідомленнями, нападник поранив серед інших трьох студентів, які приїхали на навчання з Судану. Всього в академії навчається близько 5,5 тисяч студентів і аспірантів, 43 з них з 10 країн світу. В Азербайджані, відзначають оглядачі, щось подібне трапилося вперше. Президент країни Ільхам Алієв висловив співчуття родинам жертв нападу. Радник Алієва Алі Хасанов заявив пресі, що влада називає те, що трапилося, кримінальним злочином, а не терористичним актом. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна опинилася серед 10 держав світу, де погіршення економічної ситуації загрожує серйозними політичними потрясіннями. Так вважають автори дослідження впливової американської аналітичної компанії Eurasia Group, яка спеціалізується на дослідженні політичного ризику, вважає, що нинішня економічна криза розбудила такий потенціал нестабільності, що важко було уявити собі ще півроку тому. Докладніше розповідає Марія Щур.
Якщо економічна ситуація погіршиться в Україні, країна може повернутися до російської зони впливу, бо саме там її влада буде шукати для себе фінансову підтримку. Отримання позики від Москви коштуватиме Україні значних політичних поступок. Але, на думку аналітиків компанії Eurasia Group, це призведе не до стабілізації, а до ще більшої дестабілізації України, бо може початися ломка тих ще нетривких політичних інститутів, які Україна будувала за зразком західних демократій. В інтерв'ю Радіо Свобода пояснює президент компанії Eurasia Group Іан Бремер.
Ми вже були свідками доволі тривалої соціальної нестабільності в Україні. Вона наростатиме по мірі зростання фінансової кризи та економічного спаду. Тож, якщо Україна не отримає достатньо міжнародної підтримки, вона зможе розраховувати лише на Москву.
Ризик розвитку подій за таким сценарієм американські фахівці оцінюють у 15%. Дещо вище, у 20%, вони оцінюють ймовірність політичних потрясінь у самій Росії. Зростання безробіття та падіння життєвого рівня може призвести до соціальних виступів, в результаті яких відносних лібералів замінять у владі силовики. Президента Дмитра Медведєва, як такого, що не впорався зі своїми завданнями, може знову замінити на цій посаді його попередник Володимир Путін. А падіння світових цін на нафту може лише пришвидшити розвиток подій за цим сценарієм, попереджає Іан Бреннер.
Гадаю, що ймовірність зросте, якщо ціни на нафту впадуть до $20 за барель і протримаються там. Але тут йдеться не лише про ціни на нафту. Йдеться також про торгівлю, інвестиції, доступність капіталу. Все гратиме свою роль. Росія, як ви самі розумієте, не настільки залежить від нафти, як, наприклад, Саудівська Аравія.
Та найбільший ризик політичних потрясінь американські вчені передбачають у Пакистані. На думку аналітиків компанії Eurasia Group, економічний спад у цій ядерній державі може викликати політичний конфлікт, зростання екстремізму та повернення до влади військових у тому чи іншому вигляді. Крім Пакистану, у списку країн, що можуть становити небезпеку для себе та оточуючого світу, є Туреччина, Польща, Японія, Аргентина, Мексика, Нігерія та Об'єднані Арабські Емірати.
Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні про життя українських регіонів. Ось уже третій рік поспіль міська влада Львова і представники малого бізнесу не можуть знайти порозуміння. Круглі столи і громадські слухання спільного рішення не народили. Відтак сьогодні близько 500 дрібних підприємців протестували під стінами мерії. Зі Львова репортаж кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Бій барабанів, крики ганьба, численні плакати із написами «Геть руки від малого бізнесу». Під стіни ратуші прийшли ті, хто не має дозволу на ведення підприємницької діяльності з 1 червня. У підприємців мерія вимагає нову проектну документацію на кіоски і змінити асортимент товарів, зокрема, виключити пиво, алкоголь і тютюн, зазначали учасники пікету.
Якщо забороняти, забороняти всім, але взагалі виробити чітку стратегію.
Вимагають невідомо чого, постійно перевіряють найману силу, постійно тисне, щоб піднімати зарплату, не дозволяють торгувати пивом, сигаретами. Хочуть забрати роботу, тому що йому вигід. Такого бездарного мера ми ще не мали. Не продовжують нам дозволів.
У Львові налічується 1800 малих архітектурних форм, в яких працюють більше 20 тисяч львів'ян. Поблизу шкіл розташовані 135 кіосків, і їхні власники дозволів не отримають, зазначив в коментарі Радіо Свобода заступник міського голови Олег Синютка.
Ті інші, які не розташовані біля навчальних закладів, отримують відповідні дозволи, отримують ліцензії і торгують.
Однак чому тільки більше 40 підприємців на сьогодні мають дозволи на ведення підприємницької діяльності, а понад 1300 ні, не знають навіть самі львівські депутати, каже обранець Василь Павлюк.
На час кризи, ми не говоримо це на все життя, на час кризи дати дозвіл всім, щоб люди могли виживати.
Питання про обмеження продажу алкоголю, тютюну у Львові і діяльності салонів гральних автоматів депутати взагалі не розглядали у порядку денному сесії, оскільки мали чимало претензій до підготовлених ухвал. До того ж, побоювалися ухвалити якесь рішення, що могло б спровокувати соціальний вибух у місті. В сусідньому обласному центрі Тернополі мерія обмежила продаж пива і сигарет. Згідно рішення Тернопільської міськради, торгувати алкоголем можна на літніх майданчиках лише біля стаціонарних кафе і ресторанів, а заборонено у парках, скверах і відпочинкових зонах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні.
Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати.
Найважливіші події дня.
Альхамдулиллах раббіл аламін.
Нам просили кость відео нікчемної поїми Світлани Бухніної.
Свобода сьогодні.
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Слухайте нас о 7-й вечір. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні виповнилося 75 років із дня заснування Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська». З нагоди ювілею відкрили виставку, присвячену відновленню мозаїк Софії. З історією реставрації знайомився і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Нині собор Святої Софії неможливо уявити без дивовижних фресок, датованих 11 століттям. Але за часів митрополита Петра Могили унікальні творіння були поховані під шаром вапна. Про їхнє існування науковці дізналися лише 50 років тому. Коли у соборі знайшли перші фрески, це стало науковою сенсацією, а технології, застосовані для їхнього відновлення, досі є зразком для реставраторів з усього світу, говорить головний художник-реставратор корпорації «Укрреставрація» Ірина Дорофієнко.
Важко собі уявити, що людству не було відомо фресок Софійського собору до 60-х років 20-го століття. Уявляєте, яку цінність несуть ті мозаїки, який успіх вони мали на виставці в Метрополітен-музеї в 90-х роках. Що сказав директор Метрополітен-музею? Ті дві мозаїки зробили для визнання незалежної України більше, ніж весь дипломатичний корпус держави.
Як відновлювали мозаїки собору Святої Софії, розповідає член-кореспондент Української академії архітектури Леонід Тоцький.
Весь собор вставлений рештуванням. Картина була жахлива. Живопис олійний коржами звисав, чорними, блакитнявими. Мозаїка тільки світилися очі Оранти і з докором дивився Златоуст. Все це мало бути реставровано.
Були моменти, коли дивовижні мозаїки могли бути втрачені, говорить директор Національного історико-культурного заповідника Софія Київська Нелля Куковальська.
Ми бачили місця, особливо це було на Марії Ранти, де площі 18 квадратних метрів від шарування досягали 6 сантиметрів. Ось любий момент Марія Ранта могла відірватися і зруйнуватися. Нам вдалося дослідити, закріпити. І сьогодні ні Марія Ранті, ні Пантократору, це найцінніші мозаїки, і нічого не загрожує.
Неля Куковальська запевняє, що відновлені фрески та мозаїки стоятимуть не менше тисячі років. Високу якість реставраційних робіт визнала і комісія ЮНЕСКО, яка обстежувала собор місяць тому. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І це була програма «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Свобода.